barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad nagala socotaan voasomali.com.
door wanaagsan dhegeystayaal, saacadda Afrikada Bari waa 11:00 duhurnimo, waa Jimco 22-ka Januari sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashi Ibraahim Aadan.
qodobadan idin hayna waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo maanta ku saabsan sida odayaashii hore ee Soomaalida uga kala garnaqi jirtay bulshada qaybaheeda kala duwan.
Dhacdooyinka markii la soo wariyo oo kala meesha la keeno, waxyaabihii la weydiin jirayba waxaa ahayd qofna wuxuu ahaa qof dhibana ah oo soo jeedinaya eeddiisa iyo garta uu qabo, qofna wuxuu ahaa eedaysanaha oo qofka la eedeynayay. Labadooda markii ay madasha ay iskugu yimaadaan oo kale, labadooda mid walba waa la dhageysan jiray oo waa loo cadaarad fali jiray.
Heestan barnaamijka idinku haynana waxa ay tahay dhegeystayaal,
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda laba qof oo isu soo miidaamiyey oo weeraray suuq ku yaala caasimadda Ciraaq Khamiistii shalay, halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 230 qof ayna ku dhaawaceen 110 kale. Qaraxyada waxay ka dhaceen aag ganacsi oo loo yaqaano Baabala Sharqi oo ku yaala bartamaha magaalada Baqdaad, kaas oo uu horay uga dhacay weerar noocan oo kale ah bishii Januari ee sanadkii 2018 oo ay ku dhinteen 720 qof. Mid ka mid ah kuwa isqarxiyey ayaa yimid goobta oo dhulka ku dhacay oo bilaabay inuu cawdo oo yiraahdo caloosha ayaa ay xanuunaysa, wuxuuna riixay halkii miinada laga hagayay oo gacanta ugu jirtay, taasoo islamarkiiba qaraxday. Nin wadada wax ku iibiya ayaa sidaas u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters, laakiin magaciisa ma uusan sheegin. Weeraradan oo kale ayaa maraha kuwo ku dhowaad maalin kasta ka dhaca caasimadda Ciraaq, laakiin waxay noqdeen kuwo dhif ah magaalada Baqdaad kadib guuldaradii 2017 ee kooxda Daacish.
Masar iyo Qatar ayaa ku heshiiyey inay dib u soo celiyaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Masar, taasoo Qaahira ka dhigaysa dalkii ugu horreeyey oo si rasmi ahi u sameeyay in heshiis uu la gaaro dalka Qatar oo ku aadan dhammaynta khilaafaadkii muddada ragaadiyey dalal badan oo carbeed iyo waddanka Qatar. Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Masar ayaa waxa ay horraantii bishan isku raaceen inay dib u soo celiyaan xiriirka diblomaasiyadeed kii ganacsi iyo socodka dalalka oo xumaaday sanadkii 2017, markaas oo dalalkaasi ay Qatar ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada eedeymahaas oo duuxa ay beenisay dhammaantood. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa waxa ay sheegtay in boqortooyada Sacuudigu ay rajaynayso inay dib u furto safaaradoodii dalka Qatar maalmo gudaheed, isla mar ahaantaasina ay soo celiyaan xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya dalalka.
laanta af Soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatana dhegeystayaal, aad ku soo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka, waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey Cabdicasiis Barrow.
soomaalidu waxay lahaayeen dhaqan ku salaysan garsoorka oo inta badan geed hoostii ay guurti ku kala goyn jirtay garta labadii isqabsata. waxyaabaha ugu badan ee la soo qaadi jiray waxaa ka mid ah maahmaahyo dhaqan ahaa iyo sidoo kale in wax kasta oo labada dhinac ay ishaysata lagu kala saari jiray ay tahay cadaalad. ragga qaar ayaan loo ogolaan jirin inay garta qayb ka noqdaan maadaama lagu tuhmi jiray inay yihiin kuwo aan cadaalad fali karin marka ay timaado in laba qof ay isqabsadaan. waxyaabaha aadka laysaga dhowri jiray oo dadka garta galaya ay samayn jireen ayaa waxay tahay inay ka fogaadaan eexda, islamarkaana aysan saameyn ku yeelan caadifada marka labada qof ay wada hadlaan. dadka xigtada iyo qaraabada ah ayaa si aada loo eegi jiray waxyaabaha garta iyo geedka ay la yimaadaan marka ay garsoorka qayb ka yihiin dhinacyadiis haysatay dad xigtadooda ka mid ah. Haddaba dhaqankii Soomaalida ee garta iyo geedka ee ku salaysnaa garsoorka maanta waxaa inta badan uu ka sii dabargo'ayaa magaalooyinka, waxaana badi la aadaa maxkamadaha. Hase yeeshee, dad fara badan ayaa ku qanacsan in garsoorkaasi uu weli sii jiro maadaama uu ku salaysnaa dhaqanka Soomaalida ee suuban ee saldhigu u ahaa diinta Islaamka. Daacad Cali Madoobe oo ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee wax ka qora dhaqanka Soomaalida ayaa barnaamijka Sooyaalka Dhaqanka ee barnaamijka dhallinyarada maanta marti iigu ah waxaynu ka wada sheekaysan doonaa arrimahaas. Daacad, marka hore kusoo dhawo barnaamijka Sooyaalka Dhaqanka ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee VOA-da, bal marka hore waxaad iiga warantaa gartii Soomaalida ee geedka iyo guurtida muhiimadda ay u lahayd nolosha Soomaalida.
Cabdicasiis, waa mahadsan tahay. Dhaqanka Soomaaliga iyo midkii geedka hoostiisa lagu qaban jiray wuxuu ahaa midka xago bulshada Soomaaliyeed. Wuxuu ku salaysnaa cadaalad, wuxuu lahaa xeer beegti, wuxuu lahaa garnaqsi, waa la iskugu cadaalad fali jiray. Ummaddu way ku fiyoobaan jirtay, waa lagu kala badbaadi jiray oo dhiiggaa lagu baajin jiray, bulshada waa lagu bisi jiray waana lagu hagi jiray. Dhaqanka asaga ahaa ummadda soo jireenka uu ahaa Sooyeelka ahaa, waxaad moodaa inuu haddadan sii cirib tirmayo. Xilli waxaa la joogaa ilbaxnimada xadaariga ah ee caalamka ka xanaqaaday ay u awood sheeganaysa ma quuninaysana dhaqanka asaga ahaa oo haddadan baabi'inaysa gabaabsiba ku jira ah. Soomaalida waxay leeyihiin aqoonyahano fara badan u leh awood ay ku soo gudbiyaan dhambaalka dhaqanka uu sido.
Dacdu markii aan fiirino Soomaalida iyo dhaqankii ku salaysnaa gartii geedka, dad fara badan waxay isweydiinayaan markii hadda laga hadlayo dad garsoorayaal noqon kara oo dad kala badbaadin kara, waxaa muhiim ah inay bartaan xeerarkii dunida iyo sharciga ku saabsanaa. Bal Soomaalidii hore ee garta noocaasi ah sameyn jiray, dadka kala badbaadin jiray ee weliba la oran jiray hebel uu cadaalad fal fiican yahay, marka uu garta iyo geedka fadhiyo, waxaad iiga warantaa qaab noocee baa dadkaasi loo tababari jiray innagoo tusayna dhallinyarada maanta nool si dadkaasi ay ahaayeen iyo sida ay wax u hagi jireen intaba?
Cabdicasiiso, waa mahadsan tahay. Dhaqanku mar walba wuxuu ahaa bulshada Soomaaliyeed meesha ay ku kala badbaadaan. Dadku waxgaradka ana waxay ahayd meesha uu kasoo korseeyo oo sida loo haga bulshada cadaaladda, maxaa la yiraahdaa dhiganayaasha dhaqanka, oo maxaa la yiraahdaa la isku gudbin jiray intaba. Wuxuu lahaa guurti buu lahaa, wuxuu lahaa xeerbeeg buu lahaa, wakiiluu lahaa culimada maxaa la yiraahdaa faqiga iyo siirada taqaano oo dhaqanka iyo diinta iswaafajinaysa mar walba golaha kama aysan maqneyn. Dhaqanka asaga ahaa xeerar baa loo mari jiray. Dhacdooyinka marka la soo wariyo oo kale meesha la keeno, waxyaabihii la weydiin jirayba waxaa ahayd qofna wuxuu ahaa qof dhibana ah oo soo jeedinaya eeddiisa iyo garta uu qabo, qofna wuxuu ahaa eedeysanaha uu qofka la eedeynayay. Labadooda markii ay madasha ay iskugu yimaadaan oo kale, labadooda mid walba waa la dhageysan jiray, waa loo cadaarad fali jiray in la dhageysto xukunka intuu uusan dhicin. Labadoodaba waa la dhageysanayay. Labadooda marka la dhageysto kadib waxaa la dhihi jiray labadiina naga jooga bannaanka si loo dhiraadhiriyo maxaa la yiraahdaa wixii labada walaalaha ah kala gaaray mise bulshada kala gaaray markaas ayada ahayd. Si loogu cadaalad falo, labadooda mid walba wakiil baa geedka u fadhin jiray oo marba mid mathalayo. Duqowdu markaasi waxaa la isweydiin jiray iyo xeerbeegta waxay isweydiin jireen dhacdadani dhacday ma waxaa ahayd mid ugub ah mise mid curada, ma wax soo jireen ahay ahaayeen oo maxaa la yiraahdaa hadda ka hor xeerar ka yaaleen, mise waa mid maxaa la yiraahdaa ugubaho markaasba maxaa la yiraahdaa curanayso. Curad haddii ay tahay marka habraac loo maray leedahay oo sida mataqaana kuwii hore lagu soo xalliyay halkaasay maraysaa. Haddii ay tahay mid ugub ah oo aanan maxaa la yiraahdaa horey aanan loo arag waxaa lagu xallin jiray marka ayad ahaa xeer cusub laga gaari jiray xal baa loo raadin jiray si labada qof loogu kala daweeyo ka dambe markii intaasi diinta islaamka la waafajin jiray diinta iyo dhaqankii markuu iswaafaqo wakiilada iyo maxaa la yiraahdaa xeerbeegtada go'aamadii markii ay gaarayaan waxaa loo yeeri jiray labadii qof oo ishaysatay ka dambe go'aanka dhaafi jiray go'aanka marka xukunku uu dhaco intaasi kaliya kuma uusan akreen waxaa weli la sii saari jiray guurti sii dul joogto labada qof oo kale wixii loo kala xukmiyo oo kale ilaa ay hirgelayaan la sii socdo
marka tixraac baa lagu samayn jiray aad leedahay oo laguma sii dayn jirin markii labada qof wax loo kala xukumo arrintii fulin lagu daro markasta muhiim baa ahayd intaan la
sameeyo aad iyo aad aad iyo aad marka dhaqamada quruxda badan oo noo yaalay waaga ayaa lahayd haddadana aad arkaysid ayakiyo si kale loo falsifikeeyey oo ummaddii soomaalida lagu dhex wado waxaa ka mid ahayd cadaaladii uu dhaqanka soo jireenka iyo sooyaalka soomaaliyeed ay u sameynayaan hablaha oo kale dhaqanku annagu soomaaliga uu leeyahay
waana u imaanayaa tan hablaha waxaan jecelahay sida soomaalida dhaqan ahaan gabdhaha wixii kale raggii gabdhaha kale gaara loo kala xukumi jiray waana u imaan doonaa laakiin marka hore waxaan jecelahay inaan weydiiyo ku weydiiyo garta marka geedka la tegaya cid kastaa himay geli jireen oo dad gooniya oo soocan oo guurti ah oo wanaag iyo dun wanaagsanaan lagu yaqiinay ayaa si gooni inta loo bartilmaameedsado golaha tegi jiro guurtiga deegaanka la jooga ahaan jiray ama beelahaba haddaan dhacka loo dhigo dadkaasi in la isku xusho miyay imaan jirtay mase waxay ahaayeen kuwa dhaqanka ku dhex barbaara oo wax badan u soo jooga oo khibrad badan halkaa ka
hela cabdicasiis waa mahadsan tahay khibradda qofka iyo sooyaalka nololeed wuxuu u noolaa waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka lagu xugminayo laakiin marka koobaad waxaad ogsoonaysaa tarbiyada asaasiga ah ee qofka qofka dhaqanka marka uu ku dhex barbaaro soomaalida hore qofka waxaa la dhihi jiray duqowda oo kale waxaan xasuustaa aabahay oo kale inuu dhihi jiray waxaan ahay hucad wasaqda iyo maxaa la yiraahdaa wixii adinka aad ugu dhigtaan unbaa bulshada iga dhex muuqanayo qofka markii lagu barbaariyo lagu dhex koriyo dhaqanka wanaagsan ee soomaaliga iyo tarbiyada asaasiga oo islaamka oo dhaqanka waafaqsan lagu barbaariyo xishood uu leeyahay qofka maxaa la yiraahdaa been aana lagu aqoonin cadaalad maxaa la yiraahdaa lagu yaqaano eex qofku maxaa la yiraahdaa uusan aqoonin qofka barbaarintaasi ayada ah soo dhex maray aftahanka ah oo maxaa la yiraahdaa hadalka kari u qofka asaga ah oo kusoo dhex barbaaray dhaqanka baa wuxuu ka mid noqon jiray maxaa la yiraahdaa isagoo mataqaana loo marayo khibradda uu u leeyahay maxaa la yiraahdaa dhaqanka halkaasu wuxuu ka noqon jiray wakiilada iyo baxdu kuusa marooyahay
waxaa la yiraahdaa gudoon jilicsan iyo gacan gudanba gudoon jilicsan uur gudan iyo gacan laabanba gar laguma galo ayay soomaalidu dhihi jireen iyadoo marka daacadu ay muuqanayso in aad looga taxadirayo in go-aan jilicsanaanta musuq maasuqa iyo in qofka uurka wax loogu hayo oo kale garta loo dhaqayo gartale in laga cadaalad lagu cadaalad dhaco aan cadaaladii loo sameyn bal waxaad iga warantaa musuqmaasuqa iyo garta soomaalidu xaggee kala joogeen markii maanta garsoorada dunida la eego musuqmaasuq baa laga cabtaa gartii soomaalida iyo geedka iyo guurtida iyo musuqmaasuqa markaan isbarbar dhigno xaggee kala joogeen
cabdicasiisow musuqmaasuqu marka facaadiisa laga hadlayo waxaa inta badan la yiraahdaa wuxuuba la dhashay aadanaha oo xilligii aadan ilaa haddadan wax soo jiray buu ahaa ummadda mar walba way jirtay laakiin dhaqankanaga soomaaliga waxyaabaha cajiibka oho in aada loo wareeyay u baahan waxay ahayd si looga hortago musuqmaasuqa wuxuu ahaa waxyaabaha barta madow ku noqdo qofka soomaaliga ah iyadoo taasi laga digtoodaanayo qofka soomaaliga marka uu imaanayo geedka hoostiisa oo uu garamayo wuu farfiiqi karayo wuxuu dhihi karaya hebel garteeda qaadi kari maayo si taas maxaa la yiraahdaa loo qanciyena qofkii uu farafiiqay oo kale waa laga qaadi jiray waxaa mataqaana dhaqankanagu ceebka ahaa musuq maasuqa cadaalad darada maxaa la yiraahdaa go-aan qaadasho la-aanta qofku marka uusan go-aan uusan lahayn beerlaxawsiga garta dhexdeeda markii lagu jiro ma aysan ahayn gar marka la qaadayo aabaha iyo walaalka ma aysan ahayn bulshada dadku kalaga qaadi jirtay qofku wuxuu dooran karayay qofka gartiisa qaadayo wuxuu kale uu samayn karay garta marka qofka hadii laga garnaqo google kan uu sii fidsan karay maxaa la yiraahdaa tanaya
taasoo macnaha u dhiganta in raxfaan uu ka qaadan
karo aad iyo aad dhaqankan maxaa la yiraahdaa maxkamadaha systemka caalamiga ah ay ku salaysan yihiin waxaaba moodaa in laga dhex abuuray dhaqanka naga soomaaliga ahayd oo asalkiisiiba laga soo minguuriyay dhaqankii soomaaliga ahaa
marka aanu imaanno marka dhinaca haddii wiil gabar ku gabood falo ama uu hadal ku yiraahdo gabadhu ay dhibsato maxaa dhici jira marka dhaqanka soomaalida aanu imaano
cabdicasiisow gabdhuhu waxay ahaayeen lama taabtaan dhaqanka soomaaliga dhaqanka soomaaliga wuxuu mataqaana ahmiyad gaara uu siinaya darajooyin ee maqaam sare uu gaarsiinaya haweenka iyo gabdhaha soomaaliyeed wiilkii ku dhiirado gabar soomaaliyeed inay gacantiisa gaarto waxay ahaan jirta wax halisa oo mararka qaar ay suuragal ay tahay in bulshooyin dhan ay isku dhamaadaan si taasi mataqaanaa looga arimiya inaysan dhicin oo dhexsoobin dhaqankanagu maxaa la yiraahdaa iyo garta soomaaliga ah xeer waxa uu ahayd xukumo aada u waaweyn bay tanayada kasoo jiran waata dhaqanka uu leeyahay gar iyo gardarro mar walba gabartaa garta leh haddii gabadha wiilka uu kasoo buuhiyo xukun waxaa yaale ah lagu xukumi jiray maxaa la yiraahdaa wiilka gabadhaasi ay kasoo sheegatay xukumadii waxaa ka mid ah afriyotobaleyn layska qaado ahayd qaalin afar jir ah si loo kala badbaadiyo dhiigga maxaa la yiraahdaa oo gabadhu rag baa la dhashay rag baa dhalay duul iyo intuu tolka uu iska goy lahaa xukunkaaga isaga ah baa jiray bulshada maxaa la yiraahdaa xeer uu ahaa laguna kala badbaadiyo
marka laba rag ay isqabsadaan oo geedkii la yimaado labadii dhinac waa la dhegeysan jiray laakiin wiil iyo gabar markay xaajada timaado ay isqabsadaan oo gabadhii ay soo oyso oo kale suuragal may tahay in geedkii inta la wada keeno gabadhii wiilka ay wada garamaan dhaqanka soomaaliga ma laha
maya dhaqanka soomaaliga ah ma uusan lahayn tan ayada ah sababtoo ah dhaqanka iyo bulshada guud baa mar walbo garwadeen waxay u ahaayeen gabdhaha dhaqankanagu sida aan mataqaanaa horey kuugu soo sheegay mar walbo wuxuu ahaa mid sarraysiiyo gabdhaha gabdhuhu waxay ahaayeen meesha ugu sarreyso bulshada sharafkeeda uu ku sameysan yahay women empowermentga maantata bulshooyinka caalamiga ah iyo beesha caamka dowladuhu maantata ay ku asqaynayaan oo kale dhaqankanaga meel ka sarreysu gabdhaha gaarsiiye gabadhu marka lagu leeyahay gar iyo gardaraba gabadha garleh gabadhu barbaarisay ahayd bulshada ayadaa barbaarinaysay murqabuurtii ayadoo ay barbaarisay oo murqahooda iyo xoogooda iyo cududeeda uu ahaa in reerka lagu difaaco sharafka gabadha lagu difaaco haddii gacanta ayada uu ugu fidiyo waxaa weeye qofkii adiga aad barbaarinaysay oo ku beer gooyo oo kale soomaalida uu la mid ahayd halkaasi waxaa la yiraahdaa xukunka qofka soomaaliga ah dusha wiilka laga saaray gabdhahanagu marka mar walbo sarreyn bay lahaayeen meelaha qaar inay yimaadaan oo ay soo istaagaan mansab ma aysan ahayn mansab wuxuu ahaa gabadha meeshaasi ay fadhido bulshada intaasi oo fadhido baahuga ay ku fadhiyaan bay gabadhu ahayd marka way ka sarreysay madaxa maxaa la yiraahdaa koofileeda xeerbeegtaga hofilada xeerka iyo dhaqankana waxaa loo dhisan garo u famgaraysnaa si mataqanaa loogu ilaaliyo sharafka juritaanka cusiga iyo karaamada gabdhaha loo hayo
qarniga 21aad baan maanta maraynaa oo dunidu ay aada uga hadlayso cadaaladda waxyaabaha ugu badan ee laga hadlo waxay tahay cadaaladda iyo inaan la musuqmaasuqin iyo dad cadaalad iyo qaana in la helo bal dhallinyaro fara badan baa maanta sharcigii barata dhaqankii soomaalida aan wax badan aan ka aqoonay garta iyo geedka inkastoo welina uu nool yaho magaalooyinkii garta odayaasha markasta aan laga maarmino daqaradii iyo dhibkii iyo diyooyinkii loo geeyo bal waxaad iga warantaa muhiimad intee le-eg bay u leedahay dhallinyarada soomaaliyeed in la baro lagu baraarujiyo dhaqankii guurtida iyo garta iyo geedka hoosti
waa nasiib daro horta hore in dhallinyaradii iyo badanka bulshada soomaaliyeed dhaqankoodii haddadan uu sii hayaamayo oo meesha saaxada uu kasii baxayo cabdicasiisow garyaqaanada soomaaliyeed culumta maxaa la yiraahdaa sharciyada baratay anigu waxaan u arkaa nasiib daro maxaa la yiraahdaa culumta ayaka ah sida ay ugu lamaanin laayeen dhaqanka qof bini aadam ah oo jiro mas'uul mahambar walba adduunka si aad qani ugu noqotid shuruucda caalamiga ah waxaa mar walba asal iyo marjac u ah inaad qani ka tahay dhaqankaaga marka fariinta iyo dhanbaalka aan u diray waxa weeye dhamaantood inay dib ay ugu soo noqdaan geedka hoostiisa oo dhaqankooda ay dhadhamiyaan waxaan hubaa inay aad u dhadhansan doonaan
sidee marka loo bilaabi karaa in dhalinyarada la tuso in dhaqanka noocaas ay arkaan maadaama aanay jirin fagaarayaal iyo geedo waaweyn oo ku yaala magaalooyinka waaweyn ee dalka oo muqdishodanba ay ka mid tahay oo dhalinyaradu ay soo arki karaan in gartii la galo dhaqankii ay fadhiyaan la hadlo oo la doodo si aanay halkan kama jira balse sideebaad u oran kartaa daacada waa loo heli karaa adoo tusaalooyin bixinaya weliba
cabdicasiisow marka koowaad awalan magaalooyinka dhibaatooyin badan baa ka jiro dhiganayaal waxaa jiro soo koobayo dhaqanka soomaalida oo dib maxaa la yiraahdaa intii loogu noqdo la muraajacayn karayo duqowdii soomaaliyeed intooda nool oo dhaqan xambaareed ah oo dhaqanka aadka u yaqaano iyo xeerarka soomaaliga ah intoodaba maantata intii la hor fadhiisto waa laga kororsan karayaa weliba waxaa kale oo lagu darayaa waa inaad aad u xusan lahaa aqoonyahaniinta soomaaliyeed inay mataqaanaa ay wax ka soo qoraan si dib ay ugu sii wariyaan bulshada kale waxaan kaloo fariin u dirayaa wasaaradda dhaqanka hidaha sare ee dowladda federaalka soomaaliyeed in ay nooleyso xoojisana dhaqanka soomaaliyeed oo ay intii ay maxaa la yiraahdaa ay faafiso dhiganayaasha dhaqanka qof walba oo soomaali waa inuu access u helaa dhiganayaasha koobaya dhaqanka soomaaliyeed
aad ayaad u baahsan tahay daacad cali madoobe khiyaartaynala socotahay intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o eda magaalada muqdisho ayaa waxaa idinka soo jeedinaya anigoo cabdilcasiis barrow tan iyo kulanti dambe warsan iyo salaama
barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaad dhegeysanayseen halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waa kan nuur xasan nuur bukhaari
usoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo hal kulan oo ka tirsanaa horyaalka premier league ingiriiska ayaa dhacay xalay waxaana uu dhex maray liverpool iyo burnley hal iyo eber waxay guusha ku raacday kooxda burnley goolka guusha daqiiqadii 83aad waxaa rigoor ugu dhaliyay kooxda burnley ciyaaryahan ashley barnes muddo 86 kulan oo isku xigta liverpool marnaba loogagama badinin garoonkeeda anfield markii ugu dambeysay ee garoonkooda looga badiyay waxay ahayd bishii abril sanadka 2017 markaas oo ay garaacday kooxda crystal palace liverpool ma badinin 5 kulan ee ugu dambeysay ee ay ka ciyaartay horyaalka premier leaga ingiriiska hadda waxaa qalqiil ku jira difaacashadeeda horyaalka premier leaga sidoo kale waxa ay qalqiil ugu jirtaa in ay hoos uga dhacda kaalinta 4aad oo ay hadda ku jirto booskaas oo laga yaabo inay kala baxaan mid ka mid ah kooxaha tottenham ama everton oo ciyaaro ay u harsan yihiin dhinaca kale horeynta ee horyaalka ingiriiska haddii aan fiirino waxaa 4 dhibcood ka horkacaysa kooxda manchester united waxaa kusoo xigta manchester city oo leh 83 dhibic isla dhibcahaasi waxaa city la wadaagta leicester city oo iyaduna leh 83 dhibcood kaalinta 3aad ayayse ku jirtaa leicester liverpool booska 4aad ayay ku jirtaa iyadoo leh 4-3 dhibcood tottenham ayaa ku xigta oo ku jirta booska 5aad oo leh 3-3 dhibic everton waxay ku jirtaa kaalinta 6aad iyada oo leh 2-3 dhibcood horyaalkii sbain ee la liga kooxda atletico de madrid ayaa kordhisay dhibcaha iyo horyaalka ku hogaaminayso kadib markii ay xalay 2 iyo gool kaga badisay eibar eibar ayaa goolka la hormartay waxaana daqiiqadii 20aad ee ciyaarta u dhaliyey goolhayahooda marco dimitrovich oo rigoore ku dhaliyey laakiin waxaa u jawaabay weeraryahanka kooxda atletico de madrid louis suarez oo dhaliyey 2 gool ee ay kooxda atletico xalay ku badisay ciyaar kale oo ka tirsaneed laligaha sbain waxa ay dhex martay valencia iyo ososuna hal iyo hal ayay ku kala baxeen sabtida waxaa ciyaari doona real madrid oo la dheeli doonta deportivo alaves real sociedad real betis ayay martigelin doontaas sevilla iyo jedis ayaa is arkaya villareal na waxay la dheeli doontaa kooxda weska dhinaca kala horeynta haddii aan fiirino atletico madrid ayaa waxay ku horkacaysaa horyaalka 4-4 dhibcood real madrid ayaa ku xigta oo leh 7-3 dhibic barcelona 4-3 dhibcood ayay leedahay kaalinta saddexaad ayayna ku jirta horyaalka talyaaniga ee seriyada dhowr kulan ayaa sabtida berita dhici doona roma waxay la dheeli doontaa spezia berri galab habeendama fiidkii ayayse ciyaar xiise lehi dhex mari doontaa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee ac milan iyo naadiga atalanta inter oo ku xigta milanna waxay la dheeli doontaa kooxda udinese habeen dambe fiorentina ayaa martigelin doonta karatone dhegeystayaal xubinta ciyaaraha inta haynoo joogto
haatanna waxaad nala dhegaysataan heesta xeermiya iyo fanaanka saciid miro xaydar iyo faadumo duur
idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa nagaynta dhegaystayaaltan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo